Բաղեշի բանտում։ Բաղեշի բանտը գտնվում էր կարմրակից վերև, մի բարձր քարաժայռի վրա։ Շատերն էին տանջվել այդ բանտում։ Ինձ էլ բախտը պատանի հասակից նետեց այնտեղ։ Ոստիկանը ծոծրակիս մի հարված տալով ինձ հրեց բանտի միջանցքը, ուր մի գիրուկ տղամարդ, իմ անունը մուտքի հաշվեմատյանի մեջ առնելով, նույն ոստիկանի հսկողությամբ իջեցրեց բանտի նկուղը։ Այդտեղ նստած էր դահճապետ Ռասիմ Էֆենդին, Մհե Չաուշ և Ռասիմ Էֆենդի։ Մուշ քաղաքում և Բաղեշում չկար մեկը, որ այս հրեշների անունը լսած չլիներ։ Առաջինը Մշո բանտի դահճապետն էր, իսկ երկրորդը Բաղեշի։ Այս երկուսը իրենց ճարպի գործակալների միջոցով հայ, քուրդ և ասորի ապստամբներին որսալով բերում լցնում էին բանտերը։ Ոսկրոտ, մազոտ թևերով և առնետանման դեմքով մի հաստլիկ պաշտոնյա էր Ռասիմ Էֆենդին։ Լսել էի, որ սա երբեմն առանց դատ ու դատաստանի, կալանավորի ձեռքը բահ ու բրիջ տալով, ստիպում էր իր սեփական գերեզմանը փորել և ետևից կրակելով նետում էր այդ փոսի մեջ։ Արաբոյի տուփը ինձ մոտ էր, և ես վախենում էի, որ եթե խուզարկվեմ, իմ փոստել պատրաստել կտա։ Ռասիմը ձեռքը տարավ իմ ծոցը, և ծխատուփը հանելով, չարախնդությամբ նայեց ինձ։
«Պապիս ծխատուփն է»,
ասացի ես։ Նա տուփը ուշադիր զննեց և տեսնելով, որ մի առանձին արժեքավոր իր չէ, ետ տվեց ասելով.
«Պահիր պապիտ տուփը, իսկ հիմա գյավուր օղլի գյավուր, պատասխան տուր ինձ, թե դու առավոտ վաղ ինչ գործ ունեիր կարմրակ վանքի գերեզմանի վրա. Դու գիտես, որ այնտեղ գլուխն է թաղված մի անհավատի, որ անհամար չարիք է գործել մեր սուլթանի տերությանը. Եվ լավ իմացիր, սուլթանի թշնամին իմ թշնամին է. Սա այն բանտն է, որտեղ ձեր քարոզիչ Միհրան Էֆենդին է նստել. Ձեր սազանդար Դարդիման Սաքոն և Ճիպրանցի աղան էլ այստեղ էին, որոնց ես նվեր ուղարկեցի Մհե Չաուշին»։
Նա ուրիշ անուններ էլ տվեց, որ չեմ հիշում, ու առանց իմ պատասխանին սպասելու, ինձ բերող ոստիկանի օգնությամբ իմ ձեռքերը ոլորելով կապեց մեջքիս, և իմ վիզը, մի հաստ պարան անցկացնելով, օղը միացրեց առաստաղի երկաթե ձողին։ Ապա ոտքերիս տակից աղյուսը հեռացնելով, ղեյլանը վառած նստեց դեմս։ Տեսնելով, որ խեղդվում եմ, ես չի քարեցի բթամատներիս կանգնել։ Այդ բանը նկատելով, նա պարանը նորից ձգեց։ Իմ երեսը կարմրեց, և լեզուս երկու հալաբի դուրս ընկավ։ Էդ է, պետք է շունչս փչեի, մոտենալով պարանը քանդեց, և ես ուշագնաց ընկա հատակին։ Առավոտյան Ռասիմ Էֆենդին նույն ոստիկանին և մի հսկիչի կանչելով ասաց.
«Սրան բարձրացրեք մանաստկերցի վարժապետ Ավետիսի մոտ»։
Ինձ վերև տարան։ Բանտի բոլոր խցերը և երկայն միջանցքը լցված էին կալանավորներով։ Մեծ մասը հայ գյուղացիներ էին, մազակալած երեսներով։ Աջ թևի վրա մի սրահ երևաց, ուր երկու թուրք բանտարկյալ չոքած աղոթում էին, երեսները դեպի պատը։ Միջանցքով անցնելիս բոլորը շուռ գալով զարմացած նայում էին, թե ուր են տանում ինձ այդ ատելի ոստիկանը և հսկիչը։ Միջանցքի վերջավորությանը մի առանձնացած խուց կար երկաթե սողնակով, որի առաջ մի թուրք հսկիչ նստած դրան անցքից նայում էր ներս։ Մի ուրիշ հսկիչ նրա ուսերի վրայով թեքված նույնպիսի հետաքրքրությամ դիտում էր, թե ինչ է կատարվում ներսում։ Մեր ոտտաձայնն առնելով, երկուսը շուռ եկան։ Ոստիկանի ազդանշանով առաջին հսկիչը անմիջապես երկաթե սողնակը քաշեց։ դուրը բացվեց։ Ես ներս մտա, և դուրը ծանրորեն փակվեց իմ ետևից։ Դա մի նեղլիկ խուս էր, փոքրիկ լուսամուտով։ Պատի երկայնքով մի թախտ էր դրված, ուժը կողքին, և վրան մի գիրք։ Ղուրանն էր։ Մի տղամարդ տախտին ծալապատիկ նստած ինչ-որ բան էր գրում։ Այնքան կլանված էր իր գրությամբ, որ գրեթե իմ ներս մտնելը չիմացավ, կամ չուզեց նկատած լինել։ Ես անաղմուկ մոտեցա և նստեցի թախտի ծայրին։ Նա հանկարծ մի երկար չոր հայացք նետեց վրաս։ Ապա գրչածայրը թաթախեց սև մելանի մեջ և գլուխ իջեցնելով շարունակեց գրել։ Ուրեմն, սա է մանասկերցի վարժապետ պարոն Ավետիսը, մտքումս ասացի ես. Ում էր նամակ գրում և ինչու էր գրում? Միթե սուլթանի բանտում կալանավորին հնարավորություն են տալիս նամակ գրելու։ Գրում էր, բայց տեղ կհաստեր արդյոք իր գրածը։ Սարսափելի նեղվածք էր բանտում, և այդ սուղ պայմաններում պարոն Ավետիսին բարեհաճորեն հատկացրել էին մի առանձին խուց, փոքրիկ թախտով, ջրով լիքը կուժը կողքին։ Ղուրանն էլ կար, ուրեմն արտոնել էին նաև գիրք կարդալ։ Ես այն բախտավորներից էի, որ առաջին անգամ բանտ նետվելով տեղ էի գրավել պարոն Ավետիսի կողքին, դրվելով անհամեմատ նախանձելի պայմանների մեջ։ Բանտախցի լուսամուտից երևում էին բաղեշի լեռները, խաչիկ սարը, ծապերկարը, իսկ դեպի հարավ արևմուտք մի նեղ բացվածքի միջով տարածվում էր այն հարթությունը, որ ընդարձակվելով դեպի Տավրոսի ստորոտները, կոչվում էր Մշո դաշտ։ Կարմրագվանքը չէր երևում։ Խոր կիրճի մեջ վեր էր խոյանում միջնադարյան բարձրապարիսպ մի ամրոց, որի կողերին զարկվելով թնդում էր քաղաքի որոտաձայն գետակը։ Տները շինված էին գետակի ժայռոտ եզերքներին և ձորի հատակից դեպի շրջակա լեռները ելնող բլուրների վրա։ Բարձրադիր տների տանիքների վրայով և պարտեզների միջով դեպի ձորն էին խուժում տասնյակ կապտաջուր քարվեժներ։ Ամրոցի ուղությամբ դեպի արևելք, որ թաղի գլուխ էր կոչվում, կանգնած էր եռահարկ մի շինություն, ճաղավոր պատշկամբով և քարե ոլորապտույտ աստիճաններով։ Բոլոր տները թուխ քարից էին, իսկ այս շինությունը շիկավուն ժայռաքարից էր, և ճակատին խոշոր տառերով գրված «Խաչ Մանուկ»։ Ուրիշ երևելի տներ էլ կային, որոնցից մեկը ձորի մեջ էր, իսկ մյուսը ավելի մեյդան կոչվող բարձունքի վրա։ Մեկի ճակատին հեռվից դժվարությամբ կարդացի «Շեկ Մելիքի տուն»։ Մյուսի ճակատին «Սարոյենց Արմենակի տուն»։ Խաչմանուկյանների ապարանքի ճաղավոր պատշկամբում երևաց մի գեղանի նորահարս։ Նա կռացավ, նայեց դեպի ձորը, նայեց պարսպապատ ամրոցին, մտածկոտ հայացք նետեց մեր բանտի վրա և արագությամբ ներս գնաց։ Իմ բախտի մասին էի մտածում, երբ նկատեցի, որ պարոն Ավետիսը գրում էր արաբական մանր տառերով և ամեն բառի վրա երկար խորհելով։ Ձգված ծալապատիկ դիրքը, համակ կենտրոնացած ուշադրությունը և զարմանալի անհոգությունը իմ նկատմամբ, իմ մեջ կասկած առաջացրին, որ այդ նամակ գրողը հասարակ մահկանացուներից չէր, ոչ էլ շարքային կալանավոր։ Ոչ թե հայերեն, այլ արաբերեն տառերով էր գրում պարոն Ավետիսը։ Ոչ, այդ նամակը նույնպես սովորական նամակներից չէր։ Այն անպայման տեղ կհաստեր, քանզի գրվում էր մեծ տառապանքով, մեծ նպատակի և առաքելության համար։ Պարոն Ավետիսը Մանասկերտի Իկնագյուղի մեծահարուստ տներից էր։ Այդ տունը ամեն տարի մեծաքանակ կաշարք էր տալիս հասնանցի քրդերին և Բաղեշի կուսակալին, հուսակալի մեկ հրամանով պարոն Ավետիսին վերստին ձերբակալել էին և բերել էին բանդ։ Մի քանի անգամ խոշոր գումարներ տալով նա ազատվել էր բանդից, բայց այս անգամ շատ ամուր էր նստած, որովհետև հրաժարվել էր պահանջված կաշարքը վճարելուց։ Նա այժմ կաշարքից ավելի մեծ և կարևոր բան էր խոստանում Բաղեշի կուսակալին։ Վերջնականապես համոզվելով, որ կաշարքին վերջ չի լինի և անկարելի կլինի այդ միջոցով հագեցնել սուլթանի անկուշտ պաշտոնյաներին, պարոն Ավետիսը որոշել էր հավատափող լինել, ընդունել իսլամը և դառնալ Ռոմի սելջուկ տիրության պաշտոնյա։ Դրանով նա ոչ միայն Մանասկերտի իր նահապետական տունը կազատեր հարստահարությունից և աքսոր նետվելու մշտական սպառնալիքից, այլև օգտակար կլիներ իր հայրենակիցներին։ Սուլթան Համիդը և Բաղեշի կուսակալը այդ շրջանում շատ մեծ կարևորություն էին տալիս հայ ֆիդայինների դեմ պայքարելու գործին։ Պարոն Ավետիսը հավատափող լինելով և թուրքական մի անուն որդեգրելով, ուրախ կլիներ, եթե իրեն արտոնվեր մի հասարակ ոստիկանի պաշտոն։ Երբ դիմումը ավարտվեց, առանց իմանալու, թե ես ով եմ, առանց հարցուփորձ անելու իմ բանտարկության հանգամանքների և բանտի ներքնահարկում կրած չարչանանքների մասին, գրիչը դրեց ականջակոթի ետև և թուղթը աչքերի դեմ պահելով բարձրաձայն կարդաց. Տեր կուսակալ, ինձանից պահանջված դրամը իբրև մի հասարակ գյուղացի անկարող եմ վճարելու, և իբրև մեր Օսմանյան գահին հավատարիմ անձ, պարտական եմ ինքս ինձ նվիրաբերելու իմ պետությանը, և մինչև կյանքիս վերջը հավատարմորեն ծառայելու նրան։ Տվեք ինձ ոստիկանության պաշտոն և ուղարկեք ապսնամների կենտրոնատեղին, Մուշ։ Ես այնտեղ պիտի կարողանամ Երևան հանել բոլոր վնասակար անձերը։ Ահա իմ անձնազոհության առաջին ապացույցը՝ իսլամության կրոնը ընդունելը։ Ապացույցի գալով 3 անգամ խոնարհություն արեց Ղուրանի վրա։ Ինչի համար ինձ գետնահարկից հանելով բերել էին պարոն Ավետիսի բանտախուցը։ Արդյոք վաճառը այն չէր, որ այդ վարժապետի օրինակին հետևելով ես էլ հավատափող դառնայի, ընդունելով իսլամության կրոնքը։ Ես երիտասարդ էի, և ինձ բերել էին մի փորձված դաստիարակի մոտ։ Պարոն Ավետիսը Ղուրանը ձեռքին իջավ թախտից և դուրը ներսից ծեծեց, որ նշանակում էր, թե դիմումը պատրաստ է։ Իսկույն ներս մտան բանտի կառավարիչը և Ռասիմ Էֆենդին, ու նրան բանտախցից հանելով առաջնորդեցին ընդհանուր սրահը, ուր հավաքված էին բոլոր հայ բանտարկյալները։ Ինձ էլ տարան։ Սրահի 4 կողմը զինյալ ոստիկաններ էին հսկում։ Պարոն Ավետիսին կանգնեցրին կալանավորների մեջտեղ մի սեղանի վրա, և նա, իտես ամենքիս, բարձրաձայն կարդաց Բաղեշի կուսակալին ուղղած դիմումը։ Վերջաբանին Ղուրանը բարձրացնելով դեպի ճակատը, 3 անգամ համբուրեց։ «Էֆերիմ», ասաց բանտի կառավարիչը, և պարոն Ավետիսին մի քանի ոստիկաններով բանտից հանելով, դահճապետ Ռասիմ Էֆենդու ուղեկցությամբ առաջնորդեց Բաղեշի կուսակալի մոտ։
«Կրոնքի և ազգի դավաճան»,
բղավեցին բանտարկյալները հայությունից դարձած վարժապետի ետևից։
«Ստոր հավատափող»,
մտածեցի ես, ոստիկանի և 2 պահակների հսկողությամբ իմ բանտախուցը վերադառնալով։ Հետևյալ առավոտ բանտում լուր տարածվեց, որ Բաղեշի կուսակալ Ֆերիկ Փաշան սիրահոժար ընդունել էր պարոն Ավետիսի առաջարկը։ Նրա անունը կնքել էր Մեհմեդ Խալըթ և ոստիկանի պաշտոնով ուղարկել էր Մուշ հայ ապստամների դեմ պայքարելու։ «Ուրեմն, միանգամայն ստույգ էր իմ կասկածը. Նրանք ինձ ձեղնահարկից բարձրացրել էին 2 հարկ և դրել Մանասկերտի վարժապետի մոտ, որ նրա օրինակին հետևելով ես էլ հավատափող դառնայի և պատանի հասակից գնայի ծառայելու սուլթանի գահին։ Բայց իմ ճանապարհը ուրիշ էր։ Այդ նույն գիշերը ես խախտելով իմ բանտախցի 6-7 աղյուսները և իմ մարմնի համար բավականաչափ լայն մի անցք բանալով, լուսադեմին զգուշությամ ներքև սահեցի բաղեշի բանտից։